Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čućete da su škorpioni za zločin u Podujevu dobili ukupno 75 godina zatvora. Seljatin Bogujevci, tom je prilikom izgubio dvije kćerke, suprugu i nekoliko rođaka. Četvoro mu je djece preživjelo, ali s trajnim posljedicama.
Pa moja deca, žene i majke nisi budu dužne me nikome. Pravda do nekada je postignuta, ali me i pored što su ubijeni slali ostali mi deca celog života ću da i vidim kako su ranjena.
Žrtve trgovine ljudima u Srbiji najčešće su žene i djeca. Vesna Ristanović iz Viktimološkog društva i Željko Nikač iz MUP-a Srbije kažu.
U toj trgovini ljudima činjenica da imamo ove mlade devojke koje su bez posla i teška socijalna ekonomska situacija. Lične neprilike se jako koriste.
Veliki doprinos povezanosti ljudi koji su zaposleni u državnim organima sa kriminalcima, ko se ne kažnjava, to su oni glavni organizatori.
Najveća želja bosansko-hercegovačkih građana je ulazak u Europsku uniju. Ali, kaže visoki predstavnik Valentin Incko,
ne može Europska zajednica, ne mogu ja ili gospodin Kukulas da napravi neke stvari koje treba da domaći koji su odgovorni odrade.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović na otvaranju graničnog prijelaza s Albanijom.
Dragi prijatelju gospodina Beriša, moderni granični prijelaz po evropskim standardima koji danas otvaramo izraz je i modernih shvatanja u Crnoj Gori i u Albaniji kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana.
Među kosovskim Srbima dilema, izaći na izbore ili ne.
Šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova Bojan Stojanović izjavio je da je zalaganje za opstanak i povratak Srba glavni motiv za učešće u političkim procesima na Kosovu, pa tako i predstojećim lokalnim izborima.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas su trojica optuženih za ratni zločin ubistva 14 civila u Podujevu marta 1999. godine osuđeni na ukupno 75 godina zatvora. Više detalja u prilogu Nebojše Grabeža.
Kako je navedeno u obrazloženju presude, utvrđeno je da su osuđeni Željko Đukić, Dragan Medić, Dragan Borojević i Miodrag Šolaja kao pripadnici jedinice Škorpioni koja je dejstvovala u sastavu MUP-a Srbije 28. marta 1999. u dvorištu porodice Gaši u Podujevu pucali u 19 civila s namjerom da ih ubiju. Iz grupe od 19 žena i dece, njih 14 je ubijeno, a sa teškim ranama preživjelo je petoro dece koja su svedočila na suđenju. Saranda koja je tada imala 14 godina, Fatos 13, Jehona 11, devetogodišnja Lirije i šestogodišnji Genc. Suđenje četvorici pripadnika Škorpiona počelo je u septembru prošle godine, a tokom 33 dana saslušano je 29 svjedoka. Tužilaštvo za ratne zločine zadovoljno izrečenom presudom. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić ocenjuje da je izricanjem tri maksimalne kazne od po 20 godina i jednom od 15, Veće za ratne zločine poslalo jasnu poruku da nijedan zločin u Srbiji ne može ostati nekažnjen.
Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu poslalo jasnu poruku svetu da u Srbiji niko nije nedodirljiv. Veće je ovom presudom, rekao bih hrabrom, pravno utemeljenom, zaštitilo osnovne civilizacijske vrednosti, pre svega pravo na život. Isto tako zaštitilo je princip sprečavanja nekažnjivosti za ratne zločine koji egzistira i dalje na prostoru bivše Jugoslavije.
Branilac optuženog Dragana Medića, advokat Miroslav Perković, najavljujući žalbu, kaže da je sud podlegao pritiscima, kako tvrdi, kao i u mnogim predmetima.
I jednom pritisku o samoj težini zločina i okolnosti pod kojima se desili. Ovdje je presuđeno četvoro ljudi na iskazu svjedoka P1, koji, kao i svi svjedoci koji se pojavljuju više manje u ovom sudu, su diskutabilna im je motivacija. Mislim da je sud podlegao pritiscima, kao i u mnogim predmetima u Veću za ratne zločine. Mislim da ovo nije sigurno ni materijalna istina, niti istina o samom djelu kako se i pod kojim okolnostima desi.
Ovo je drugo suđenje za zločin u Podujevu. Na prvom suđenju 2005. godine pripadnik Škorpiona Saša Cvjetan pravosnažno je osuđen na 20 godina. Advokat Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo smatra da su ova i najnovije 4 presude pravedne i veoma značajne za Srbiju.
Tu su dolazila preživala deca, 5 dece koji žive u Amsterdamu, koji su preživali to streljanje, pojavili se na sudu i Saši Cvjetan i ovde, svedočili su. Dakle, konkretno ovaj predmet ima veliki značaj, zato što je stravičan zločin, zato što su žrtve žene i deca, potpuno nevina, u svojoj kući, u svom dvorištu su ubijeni.
Koliko međutim ova presuda može da ublaži bol onih koji su 28. marta 99. izgubili sve? Posle zločina u Podujevu, Enver Durić je ostao sam. Ubijeni su mu supruga, roditelji i 4 dece.
Vetëm një gjithë duhet të cekë. Këtu jenë dënu 500 e vogël. Aparat e shtetërorë.
Samo nështë da vam kažem. Danas su osuđene samo male ribe, dok vrh države nije uopšte saslušan oko ovog. Moju porodicu je ubila jedinica Škorpion, koja je bila pod okriljem MUP-a Srbije. Zato ova nije pravda za naše porodice, za nas koji smo izgubili cele porodice. To je sve.
Të gjithë hantarët e familjes, fanderit.
Seljatin Bogojevci u ovom zločinu izgubio 2 ćerke, suprugu i nekoliko rođaka. 2 ćerke i 2 sina su teško ranjeni. Oni su preživjeli zločin, ali sa trajnim posljedicama.
Pa moja deca, žene i majke nisi budu dužne me nikome. Pravda donekle je postignuta, ali za one što su to učinili, Bog će i kazniti. Nema druge kazne od nikom. Osjećam se bolje, naravno se osjećam. Lakše mi je. Ali me, i pored što su ubijeni slani, ostali mi deca, celog života ću da i vidim kako su ranjena. Ne znam šta da kažem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Srbija ulaže znatne napore u borbi protiv trgovine ljudima, ali ipak ne ispunjava u potpunosti osnovne standarde za suzbijanje ovog oblika kriminala, ocjenjuje američki State Department u svom posljednjem izvještaju. Situacija na terenu govori da su trgovci ljudima posljednjih godina više na meti policije i sudstva, ali i dalje problem korupcija i neadekvatne kazne za šefove grupa koji se bave jednim od najunosnijih kriminalnih poslova u svijetu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Srbija je zemlja porekla, tranzita i krajnje odredište žrtava trgovine ljudima, zaključeno u izveštaju State Departmenta. U dokumentu koji je predstavila američka državna sekretarka Hillary Clinton, navodi se da je Srbija krajnja destinacija za žrtve iz Istočne Evrope i Centralne Azije, koje u nju stižu preko Kosova i Makedonije, dok je tranzitna zemlja za žrtve iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije, koje odatle nastavljaju ka zapadnoj Evropi. Željko Nikač, pomoćnik načelnika uprave policije Srbije, izjavio za naš radio da Ministarstvo unutrašnjih poslova izučava izveštaj američkih vlasti, koje je upravo dobilo, i da razmatra nove mere koje bi poboljšale borbu protiv trgovine ljudima.
Sada nam u toj trgovini ljudima naročito ovaj sex trafficking aktuelan. Imamo zloupotrebu činjenice da imamo mlade devojke koje su bez posla i teška socijalna ekonomska situacija. Te lične neprilike se jako koriste. Na graničnom pojasu najviše se dešava problematika trgovine ljudima. Imamo upravu granične policije koja je jako dobra, nova uprava. Također i druge službe, uprava kriminalističke policije i naša uprava informisane policije sa ostalim jedinicama rade. I mi imamo strategiju koja je usvojena na nacionalnom planu suzbijanja trgovine ljudima, imamo dobre rezultate, solidne, međutim još nemamo u punoj meri popunjenost kadrova.
Većinu žrtava u posljednje vrijeme činili su žene i deca. Ženama i devojkama, od kojih su više od polovine maloletne, trguje se radi seksualne eksploatacije, a djecom uglavnom Romima, i zbog prinudnog braka ili prosjačenja. Ivana Radović iz nevladine organizacije Astra rekla je za naš program da je Srbija napredovala u borbi protiv trgovine ljudima, ali da je problem i dalje značajno prisutan, pogotovo zbog toga što se svake godine identifikuje oko 50 žrtava.
Situacija je ista, trendovi su se promijenili u smislu da je sve veći udeo internet trgovine ljudima. To je ona trgovina ljudima koja ne podrazumeva prelazak državne granice, već se vrbovanje, tranzit i eksploatacija dešavaju unutar Srbije. To je prodaja iz grada u grad, pa nekad i u okviru istog grada. Sva deca koja su 2007. identifikovana u Srbiji, 2008. koja su identifikovana u Srbiji, su bila deca koja su domaći državljani. A da mi još uvek nemamo programe namenjene deci.
Zamjerke američkih vlasti su da glavni problem predstavlja izricanje kazne osuđenima i gonjenje njihovih saučesnika iz vlasti. Vesna Nikolić-Ristanović, predsjednica Viktimološkog društva, rekla je za naš program da je posljednjih godina došlo do zastoja napretka u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji, jer se usvojeni zakoni ne primjenjuju.
Ko se ne otkriva i ko se ne kažnjava, to su oni glavni organizatori koji zaista tu najviše i zarađuju. Mislim da je veliki doprinos korupcije i povezanosti ljudi koji su zaposleni u državnim organima sa kriminalcima. Kod nas postoji na ogromno tržište ilegalnih dokumenata. Svakako postoji umešanost ljudi iz konzulata, jer ne može se drugačije, znači, izvaditi lažna viza nego u saradnji sa njima.
Pukovnik Željko Nikač kaže da su policija i pravosuđe svesni da je potrebna bolja saradnja.
Pravosuđe je često na mukama, možda i mi ne ponudimo uvijek najbolje dokaze. Potencijalni osumnjičenici odlično brane i imaju vrhunske branioce, angažovane sa razloga što im je cilj da spasu ono što im je jedino ostao, to je goli život i sloboda. Vjerovatno da bi tu možda i iskorak bio i možda bolje rješenje takozvani istražni centri. Kao što u nekim zemljama na svijetu postoji, znači stalni saradnja Ministarstva pravde i policijski snaga sa ciljem da u procesu odmah prikupljanjem dokaza ne dođe do promašaja.
Ono što je novo, upozorava Ivana Radović, je sve veći broj slučajeva radne eksploatacije,
koja je vrlo kasno prepoznata kao oblik trgovine ljudima u praksi, pa onda ne postoje ni programi, ni za pomoć žrtvama, ni za prevenciju. Znači, može da bude od rada na gradilištima, na poljoprivrednim dobrima, u onim sweatshopovima, preduzećima i tako dalje. Znači, vi kao i kod seksualne eksploatacije prihvatite neku ponudu za posao i onda ste primorani da radite taj posao, ali u neljudskim uslovima, bez plaćanja i bez mogućnosti da napustite posao.
Vesna Ristanović iz Viktimološkog društva skrenula je pažnju na još jednu poteškoću sa trgovinom ljudima.
To je problem nerešenog statusa Kosova, jer veliki broj Albanaca sa Kosova i Metohije se prebacuje preko naše teritorije i to je nevidljivo, jer se oni prikazuju kao državljani Srbije. Mora da bude jasno da su to, znači, Albanci sa Kosova i da se to negdje na adekvatan način tretira.
Naše sagovornice iz nevladinih organizacija zaključile su da je za efikasniju borbu protiv trgovine ljudima neophodna i veća politička volja vlasti u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i šef delegacije Evropske komisije Dimitris Kurkolas u Sarajevu su izjavili da Evropa istinski želi pomoći Bosni i Hercegovini i njenim građanima da se što brže integriraju u Evropsku zajednicu. Predsjedavajućem vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikoli Špiriću javno su uručeni zaključci i preporuke nevladinih organizacija o tome kako brže stići u Evropu. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina zaostaje za svojim susjedima u Euroatlantskom.
Radio Nikola Špirić.
Da ja vam se zahvaljujem vama iz nevladinog sektora kao poziv svima da nastavimo zajedno raditi. Evo, želim da kažem da ste zakucali na otvorena vrata, da ste dobro došli sa svim idejama i evo da zajednički radimo na ostvarivanju ovih ciljeva.
Iako predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini gotovo svakodnevno govore kako se zalažu za brži napredak zemlje prema Evropskoj uniji, uglavnom se radi samo o verbalnim obećanjima. Posljedica toga je što će većina Bosanaca i Hercegovaca i dalje čekati vizu pred brojnim ambasadama, a zemlja ostati izolovana ne samo na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Crne Gore i Albanije Milo Đukanović i Sali Beriša otvorili su granični prijelaz između dvije zemlje čiju je izgradnju finansirala Evropska unija. Obostrano je konstatirano da je to još jedan simbol svestranih dobrosusjedskih odnosa. Neki politički subjekti smatraju u Crnoj Gori da se ne bi trebalo zaustaviti samo na otvaranju ovog prelaza. Srđan Janković.
Brzina kojom je izgrađen granični prelaz za Sukobin-Murićani na crnogorsko-albanskoj granici u reonu Ulcinja, prema riječima premijera Mila Đukanovića, simbolizuje napredak u razvoju odnosa Crne Gore i Albanije, jačanje svestranih dobrosusjedskih odnosa utemeljenih na tradicionalnom međusobnom uvažavanju i predstavlja intenzitet u procesu približavanja zajedničkim evropskim i euroatlantskim ciljevima.
Dragi prijatelju gospodina Beriša, moderni granični prelaz po evropskim standardima koji danas otvaramo izraz je i modernih shvatanja u Crnoj Gori i u Albaniji, kao i u drugim zemljama Zapadnog Balkana, po ugledu na evropske i druge zemlje razvijene demokratije. Kako granice zbližavaju ljude i spajaju narode u interesu zajedničkog dobra i naroda i države.
Albanski premijer Sali Beriša je naveo da nikada u istoriji Albanija i Crna Gora nisu imale bolje odnose nego danas. Ovo je prilika da poručimo ponovo da treba da otvorimo svoje granice, zahvaljujemo se za ovaj divan objekat i on je samo jedan od stotine projekata Evropske unije u Albaniji i Crnoj Gori urađenih pomoću poreskih obveznika država Evropske unije, rekao je Beriša. Naglašavajući činjenicu da je gradnju graničnog prelaza finansirala Evropska unija, Beriša i Đukanović su konstatovali da to pokazuje odnos Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana, koji je, kako su rekli, humaniji nego ikada, potvrđujući da će otvaranje novog graničnog prelaza sa Albanijom pospješiti ekonomski ambijent u Ulcinju i Crnoj Gori. Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka ipak podsjeća da je do Drugog svjetskog rata bilo 5 graničnih prelaza od Jadranskog mora do Skadarskog jezera, a da tek od 2002. godine imamo prelaz za Sukobin.
Možete sami izvesti zaključak koliko smo napredovali u slobodnom protoku ljudi. Također plašim se da se sve ovo radi presporo. Još ne znamo kada će početi da se gradi Jadransko-Jonski autoput, dok će uskoro biti otvoren autoput od Brača do Prištine, kojim će se, na primjer, za 2,5 sata Kosovari moći da stignu na Jonsko more. Šinđon je praktično sada kosovska luka na Jadranu, što znači da će biti manje posla za Lukubar. Mislim da u Crnoj Gori još uvijek nismo svjesni značaja tržišta Albanije, a trebalo bi. To će biti jedina zemlja na Balkanu koja ove godine, na primjer, neće zabilježiti pad u ekonomiji. Za posljednje 2 godine Skadar se preporodio. Mnogo Ulcinjana tamo ide u kupovinu jer je sve brza trećina jeftinije nego u Crnoj Gori. Za njih je zato današnji događaj veoma pozitivan.
Stanovnicima Skadra i Ulcinja bi trebalo omogućiti da sa ličnom kartom prelaze granični prelaz Sukobin i da to postane granični prelaz za robe, kaže Genci Numanbegu, poslanik albanske partije Forca iz Ulcinja.
Današnje otvaranje zajedničkog prelaza Murićani je važan korak u razvijanju odnosa između Crne Gore i Albanije. Ne samim tim da će biti pojednostavljena procedura prelaska granice, već i time da će to pospješiti najvjerojatnije i promet turista između Crne Gore i Albanije, što je i prvenstveni i želja stanovnika područja Crne Gore u Ulcinju. To je samo malo granični prelaz, nije još ni blizu, to bude granični prelaz za robe i to ćemo mi kao i partija inicirati da se ove dvije komponente, znači da taj granični prelaz bude napravljen taj način da se sa ličnom kartom prelazi i da bude granični prelaz za robe, da na taj način pospješi i drugu ekonomsku saradnju između Albanije i Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politički predstavnici Srba s Kosova nisu jedinstveni u stavu da li trebaju učestvovati na predstojećim opštinskim izborima. Dok jedni smatraju da Srbi trebaju izbore bojkotirati, drugi bi učestvovali, a treći postavljaju dodatne uvjete. Slušate Anamari Repić.
Srbi koji učestvuju u radu institucija Kosova najavili su da će učestvovati na kosovskim lokalnim izborima zakazanim za 15. novembar. Šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, Bojan Stojanović, izjavio je da je zalaganje za opstanak i povratak Srba glavni motiv za učešće u političkim procesima na Kosovu, pa tako i predstojećim lokalnim izborima.
Pa to je sve u sklopu neobavljanja srpsko-srpskog dijaloga na prostorima Kosova uz pomoć Beograda, da vidimo šta je nama jednostavno činiti. Jer praktično šta može da se uradi ako vi bojkotujete ceo sistem? Mi smo imali prilike da vidimo prethodnih 7-8 godina praktično šta se može uraditi ukoliko učestvujete u procesima političkim na ovim prostorima. Isto smo videli učešćem SLS-a zadnjih 18 meseci i videli smo da su ti rezultati, znači, neuporedivi. Možete se praktično boriti za interese svog naroda.
Stojanović dodaje da se mora učestvovati i u procesu decentralizacije ili formiranja novih srpskih opština.
Jedino rešenje je da počnemo da upravljamo sami o sebi, da na prostorima i teritorijima budućih opština gde Srbi predstavljaju većinu odlučujemo o životnim pitanjima i tako ostvarimo svoj cilj.
Predstavnici Srba na severu kažu da neće izaći na kosovske izbore. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice Nebojša Jović ističe kako bi svaki izlazak na izbore koje raspisuju institucije u Prištini značio priznanje nezavisnosti.
A nesumnjivo je da će stav svih Srba na Kosovu biti da se lokalni izbor ne izađe. Pre svega je raspisao za nas nepostojeći predsjednik, nepostojeće države, samim tim i svi njihovi akti, pa i to raspisivanje izbore nelegalno i legitimno. Zato naravno da će ko razmišljati zbilje o tim izborima.
Među Srbima ima mišljenja da izlazak na izbore mora biti uslovljen. Potpredsjednica Srpskog nacionalnog veća Rada Trajković kaže da se mora sprovesti institucionalna legitimizacija Srba i Srpske pravoslavne crkve pre izlaska na izbore. To ona dovodi u vezu sa decentralizacijom.
Za mene ono što je najvažnije i što moramo da uradimo to je da imamo institucionalnu legalizaciju i legitimizaciju Srba na prostoru Kosova i Metohije i legalizaciju i legitimizaciju Srpske pravoslavne crkve koje se može postići kroz nešto što su preporuke iz Ahtisarijevog plana koje mogu da se zaista dorade i da se dograde ti mehanizmi zaštite. Tu pre svega mislim za zaštićene zone oko manastira i crkava koje treba da budu prihvaćene i usvojene sa jedne strane i sa druge strane kao preduslov izlaska na izbora decentralizacije gdje bi se dobile nove teritorijalne celine koje bi predstavljale u stvari šansu i mogućnost Srbima na tim, u tim opštinama budu vlast i sa jedne strane, a sa druge strane gdje bi otvorili šansu i Srbima koji su proterani da glasaju za gradove kao što su Priština i da se borimo normalno za otvaranje gradova kroz nešto što je multietnički pristup sa prisustvom i Srba, odbornika i to uglavnom predstavnika koji se nalaze van Kosova i Metohije kao zadatak, cilj, perspektivu.
Predsjednik Kosova Fazmir Sejdiju zakazao je opštinske izbore na Kosovu za 15. novembar. Saopšteno je da je odluka doneta nakon dva kruga konsultacija sa predstavnicima političkih partija i u skladu sa ustavnim ovlašćenjima predsjednika. Nedavno su ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Saša Rašić i predsjednica Centralne izborne komisije Nesrin Ljušta potpisali memorandum o razumevanju, koji podrazumeva rad na prikupljanju podataka o raseljenim Srbima van Kosova kao potencijalnim biračima na predstojećim opštinskim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred svjetski dan izbjeglica 20. juna održan je u Zagrebu stručni skup o iskustvima i rezultatima skrbi za izbjeglice, programa povratka i obnove. Hrvatske vlasti imaju političku volju da uspješno okončaju proces povratka, ocjenjuje predsjednik te zemlje Stjepan Mesić. Bilježi Eni Zebić.
Tek povratak izbjeglih i prognanih znači konačni poraz onih koji su u ratovima u kojima se raspala Jugoslavenska federacija provodili etničko čišćenje, kazuje hrvatski predsjednik Stipe Mesić na skupu što su ga povodom Svjetskog dana izbjeglica organizirali UNHCR i nadležna hrvatska ministarstva.
povratak izbjeglih i prognanih, ne svih, jer nažalost svi se nikada neće vratiti, ali svih onih koji to žele, nezaobilazni je uvjet za stvaranje osnove novog suživota, za obnavljanje međusobnog povjerenja i razumijevanja. Državna politika u tome ima nemjerljivu ulogu, jer od toga ima li državno vodstvo političku volju da se s tim pitanjem uhvati u koštac, ovisi u najvećoj mjeri i hoće li ono biti riješeno. Današnja hrvatska politika ima tu političku volju.
A tako se izbjegava i opasnost da ta ranjiva populacija bude moneta za potkusurivanje i predmet kratkoročnog političkog manipuliranja, poručio je hrvatski predsjednik. Mesić je prozvao one na hrvatskoj medijskoj i javnoj sceni koje izjave izbjegli Srba da će se vratiti ako znaju da će imati i posao, nazivaju traženjem privilegija.
Ja moram reći da ima institucija, ima organizacija u kojima nećete naći ni jednog pripadnika nacionalne manjine, pa time znači niti Srbina. A to nije dobro.
Potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac kazuje kako je glavna zapreka razvoju rubnih dijelova Hrvatske i Hrvatske u cjelini nedostatak ljudi, pa je održiv povratak izravan doprinos razvoju ne samo tih krajeva, nego i cijele Hrvatske.
Medijska potpora održivom povratku po našoj ocjeni nije dovoljna. Što više, različiti vidovi otpora povratku daleko nadmašuju afirmativni pristup, napose na lokalnim razinama, ali ni državni mediji nisu lišeni ovakve prakse. A da o izostanku sustavne kampanje među onima koji su donijeli odluku povratku da i ne govorimo.
Državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja Stanko Janić podsjetio je na goruće pitanje stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava. Vladinim akcijskim planom predviđeno je stambeno zbrinjavanje za oko 3.500 obitelji na ratom zahvaćenim područjima Hrvatske i za oko 1.500 obitelji u velikim gradovima.
Do sada je osigurano ukupno 2.711 stanova, u tijeku je realizacija preostalih stanova kroz obnovu većeg broja više stambenih objekata i kroz organiziranu obnovu vlastitih kuća. Planovno je predviđen završetak aktivnosti krajem ove godine, što je ujedno i mjerilo za ispunjenje obaveza postavljenih u poglavlju 23 Hrvatske pregovora s Europskom unijom.
On je izvijestio da je provedbom vladinih mjera omogućen povratak domovima oko 220.000 prognanih Hrvata i oko 126.000 izbjeglih hrvatskih Srba, a da je lokalno integrirano oko 45.000 Hrvata iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ofset na talasima radija Slobodna Evropa možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, ćete čuti što se u Beogradu očekuje od briselskog samita. Šefica vladinog ureda za pridruživanje Milica Delević.
Mislim da nije pitanje da li će napretka biti, nego kada će ga biti. Današnji samit je samo prva prilika da se o tome razgovara.
Na najavu da će u Crnoj Gori zakonom biti zabranjen abortus ako je razlog pol djeteta, psihologinja Ljupka Kovačević smatra da je riječ o maču s dvije oštrice.
Problematično je stat negdje na jednoj strani. U principu, vidite, moj stav je, nije smetnja da ljudi biraju pol djece. Nije smetnja. Smetnja je ako ste vi u jednom primitivnom društvu gdje treba da se rađaju muškarci. Onda je to problem.
Kako predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Hrvatske Tonino Picula vidi razvoj slovensko-hrvatskih odnosa?
Ostaje da se vidi da li će hrvatsko-slovenski odnosi ostati dobrim dijelom taoci tog neriješenog graničnog pitanja i u 2009. ali nemogućnosti Europske unije da se odredi prema tom problemu.
A tu je i priča o protestima u Bosni i Hercegovini koji su uzeli maha i djeluju drugačije od ostalih.
Praksa jeste do sada bila da protesti ne donesu neke velike rezultate, međutim imam osjećaj da će ovi protesti promijeniti značajno odnos vlasti prema svojim obavezama.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Briselu bi se na samitu lidera Evropske unije u naredna dva dana među ostalim trebalo raspravljati i o stupanju na snagu trgovinskog sporazuma sa Srbijom, odnosno deblokadi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U Beogradu su uvjereni da deblokada procesa više nije pitanje uvjeta, već trenutka kad će se to desiti, prenosi Radovan Borović.
U Beogradu su sigurni da više nije pitanje da li je Srbija ispunila uslove za odmrzavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i prelaznog trgovinskog sporazuma, već kako kapitalizovati napredak koji je država ostvarila, kaže direktorka Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević.
Mislim da u uslovima kada je rasprava usmerena na to ne da li napretka ima, nego kako ga na najbolji način i kada valorizovati, mislim da nije pitanje da li će napretka biti, nego kada će ga biti. Čini se da jedan preovlađujući pozitivni stav u vezi sa tim pitanjem jeste nešto na osnovu čega treba očekivati pomak, kada će taj pomak doći. Kažem, današnji samit je samo prva prilika da se o tome razgovara. Vidjet ćemo šta će se na njoj desiti, prilika za razgovor bit će u julu, u sljedećim mjesecima.
Potpuna saglasnost na deblokadu sporazuma zavisi i od uzdržanog stava Holandije oko saradnje sa Haškim tribunalom, ali postoje i najave da je ova zemlja spremna na određene ustupke, pre svega u pogledu vizne liberalizacije, kaže direktorka Kancelarije za pridruživanje.
Mi sada razgovaramo da li su ti ustupci prihvatljivi za onu većinu zemalja članica koje misle da treba ići i dalje. Moram da priznam da je za mene bilo jako prijatno iznenađenje i sama ta mogućnost da se o Srbiji razgovara na Evropskom savetu, kome će se razgovarati o novom šefu Evropske komisije, o koncesijama.
Pomak u odnosima Evropske unije sa Srbijom može se posmatrati i kroz početak dijaloga o sporazumu o stabilizaciji trgovinskog sporazuma. To je po mišljenju potpredsjednice Evropskog pokreta u Srbiji i profesorke na Fakultetu političkih nauka Tanje Miščević važan signal.
Sasvim je očigledno da velika većina, gotovo sve države članice su saglasne da je Srbija uradila sve ono što je bilo u njenoj moći, osim još ovog preostalog uslova, a to je da locira, uhapsi i izruči Mladića i Hadžića, ali da i po tom pitanju postoji i politička volja i konsenzus unutar vladajućih stranaka. Danas smo mogli čuti i stavove holandskog parlamenta, odnosno predsjednika spoljnopolitičkog odbora koji nije saglasan sa takvim stavom, to je dosta ograničavajuće.
Kako je evropsko raspoloženje građana Srbije, gotovo 2/3, odnosno 61% podržava učlanjenje zemlje u Evropsku uniju, kaže direktorka Kancelarije za pridruživanje Milica Delević.
Referendum je bio uspješan, rezultat bi bio pozitivan. Ovih 61%, to je 61% od ukupne populacije, što znači da od opredeljenih, i to je 79% građana koji bi podržalo ulazak Srbije u Evropsku uniju.
17% građana glasalo bi protiv učlanjenja Srbije u Evropsku uniju, a 14% ne bi glasalo. Kao najveći signal odbijanja Evropske unije građani Srbije doživljavaju vizni režim.
82% misli da je stavljanje Srbije na belu šengensku listu, da je držanje viznog režima za građane Srbije najjači signal odbijanja. Građani to doživljavaju kao jedan jak signal odbijanja.
Ipak, agenda evropskih obaveza Srbije pomera se u pozitivnom pravcu bez obzira na povremene nesuglasice ili zastoje.
Stvari se pomeraju i to je jako važno. Mi sada već možemo primetiti veliki napredak, nesumljivo u pitanjima koje su neophodne za vladavinu prava, a vezane su pre svega za viznu liberalizaciju. Primećujemo veliki napredak u saradnji sa tribunalom. Sve to zajedno govori da prosto proces evropske integracije u Srbiji nije zaustavljen, da se ona nastavlja i ja se nadam da će on i posle ove rasprave u Evropskom savetu vratiti se kao jedna od najvažnijih tema, tema pre svega reforme Srbije kao takve.
Kaže potpredsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, profesorka na Fakultetu političkih nauka Tanja Miščević. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Radnici, poljoprivrednici, penzioneri, invalidi, dugačak je spisak nezadovoljnih u Bosni i Hercegovini. Protesti na koje su se odlučili među ostalim navode i na pitanje da li se kratkoročnim rješavanjem zahtjeva demonstranata može poboljšati opšta socijalna slika u Bosni. Da li se nakon pritiska na vlasti njenim izlaskom u susret revoltiranim građanima samo kupuje socijalni mir, a problemi ostaju isti ili se usložnjavaju. Aida Žugum, koja je pratila današnje proteste, potražila i odgovore na navedena pitanja.
Hvala Boga, ne smije niko.
Čekaj ti, šta treba skinuti lopu? Prvo ga treba skinuti. Obećavao je godinama, ništa ga nije znao.
Dostojanstveno, još malo dostojanstva.
Blokade saobraćajnica, štrajkovi glađu, podizanje šatora pred nadležnim institucijama, nasilni ulasci u zgradi izvršne zakonodavne vlasti, primjeri su na koje su se sve načine obespravljeni u Bosni i Hercegovini borili za svoja prava u posljednje vrijeme. Radnici, invalidi, penzioneri, borci, poljoprivrednici protestima bi nakratko izvršili pritisak na vlasti, ali korjenite promjene se nikada nisu desile. Radnici sarajevske firme Pretiš štrajkovali su oko mjesec dana i na kraju je postignut kompromis. Ibrahim Hrvat, predsjednik sindikata ovog preduzeća.
Pa znate šta, mi smo, što se financija tiče, mi smo trenutno zadovoljni. Međutim, mi imamo drugih problema. Mi imamo problema nas, Ministarstvo industrije, koči sa imenovanjem menadžmenta. Ostale sve funkcije niko ne obavlja u firmi, tako da nam to pravi ogromne probleme. Mi smo počeli raditi, ali to je, vjerujte, ono tapkanje umjesto. Ovdje je problem u sindikatu, u suštini je problem nejedinstvo.
Najčešće štrajkuju radnici, to zbog neisplaćenih plaća, nelegalne privatizacije ili neuvezanog radnog staža. Proteste narednih dana najavljuje i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik tog saveza Edhem Biber.
Praksa jeste do sada bila da protesti ne donesu neke velike rezultate, međutim imam osjećaj da će ovi protesti promijeniti značajno odnos vlasti prema svojim obavezama. Nažalost, vlast dugi niz godina, pored tih prava koje je koristila po osnovu te vlasti, nije imala nikakve odgovornosti. I danas federalna vlast, koja je definitivno urušila budžet federacije, dovela ga zaista do kolapsa, ne osjeća se uopšte odgovorno zbog toga, nego i dalje traži da dobije podršku na razne načine, da otme od nekoga.
Iako štrajkovi i blokade ne rezultiraju najboljim mogućim rješenjima, to je jedini legitimni način borbe, smatra predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Temeljne promjene se trebaju dogoditi jer Bosna i Hercegovina mora postati socijalna država, dodaje Mišićeva.
Niz reformskih procesa koji se dešavao i dešava na prostorima Bosne i Hercegovine, a to znači u oba institutu distriktu Brčko, nije dao očekivane rezultate. Najčešće su to bili nametnuti zakoni, najčešće oni koji su ih donosili nisu imali političku odgovornost za tako donesene zakone i krivi su se najčešće iza OHR-a, a OHR je prebacivao, odnosno međunarodna zajednica, odgovornost na domaće političare. Tako da u jednoj potpuno tipičnoj zemlji koja na sve liči, a najmanje na zemlju pravde i pravičnosti, veoma je teško bilo šta promijeniti u ovom trenutku jer naprosto sistem odgovornosti ne funkcioniše.
Nezaposlenih je 500.000, procjenjuje se da je milion siromašnih. Penzioneri su također u zoni ekstremnog siromaštva. Kako bi se to promijenilo, u nevladinoj organizaciji ALDI kažu da bi protesti morali biti masovniji. Vildana Kadrić ovako objašnjava postojeću situaciju u Bosni i Hercegovini.
Ako bi se ovi protesti iskoristili da se vlastima pokaže kako moraju ozbiljno pristupiti suštinskim reformama, tada bi protesti imali smisla. Ali ako bi se protesti iskoristili kako bi se zadržalo postojeće stanje, tada bi protesti donijeli štetu svima, jer postojeće stanje nikom ne odgovara. Znači, ovi protesti mogli bi donijeti pozitivne promjene ako bi ovom pitanju svoj glas i doprinos dale i druge grupe, a posebno nevladne organizacije i političke stranke koje žele da država omogući pozitivne promjene svim grupama u društvu, a ne samo određenim privilegovanim grupama.
Političke elite i državne strukture nisu u stanju kontrolisati socijalne buntove iz nezadovoljstva građanstva. Zbog toga se tapka u mjestu. Ocjena je sociologa Saliha Foče.
Manifestacije, protesti, nezadovoljstva sa sobom nose, rekao bih, trenutna, prividna zadovoljstva ili uspjehe radnika ili protestanata. U skorijoj budućnosti sasvim sigurno vlasti neće moći kontrolirati te procese i slika će socijalna biti, rekao bih, sasvim neizvjesna, ali i efekti takvih zahtjeva će biti sasvim sigurno manji nego što su danas.
S obzirom da Bosna i Hercegovina nema adekvatnu socijalnu politiku, pa ni socijalne programe, logično je da će protesta, štrajkova i blokada nezadovoljnih građana biti u buduće. Krajnje je vrijeme da se odgovorni zapitaju, do kada će se samo djelimično rješavati problemi, kada će Bosna i Hercegovina konačno krenuti u suštinske reforme. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
nas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska neće prihvatiti izmijenjeni prijedlog Europskog povjerenika za proširenje Olli Arena u rješavanju graničnog spora sa Slovenijom, odlučan je hrvatski premijer Ivo Sanader. Neki analitičari vjeruju međutim da je Europska unija odlučila prekinuti tu višemjesečnu trakavicu, te da bi se već sutra moglo naći kompromisno rješenje. Ukoliko ga ipak ne bude, slovensko-hrvatski odnosi bit će ozbiljno i trajno narušeni, prenosi iz Zagreba Ankica Barbir-Madinović.
Hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je u četvrtak u Briselu, u koji je došao na sastanak europskih pučkih stranaka, da Zagreb neće prihvatiti izmjene Renovog prijedloga o slovensko-hrvatskom graničnom sporu.
Hrvatska je prihvatila prijedlog Olli Arena i europskog trija, kao što znate, prije još nekoliko tjedana u Hrvatskom saboru. Taj prijedlog je još uvijek na stolu. Postoje pokušaj prije svega od strane Slovenije da se taj prijedlog izmijeni na štetu Hrvatske, iako je i ono već bio kompromis. Mi to nećemo naravno prihvatiti. To je jutros u ime vlade, u ime predsjednika, dakle u ime Hrvatske državnog vrha, ministar Jandroković prenio gospodinu Renu, a kako čujem ni Slovenci nisu zadovoljni s time jer ni slovenski parlamentarni odbor to nije prihvatio.
Sanader iznio i dva nova prijedloga za rješenje slovenske deblokade hrvatskih pristupnih pregovora. Prvi je da slovenski i hrvatski parlamenti donesu zajedničku izjavu da ni jedan dokument ne može prejudicirati granicu, a drugi je da se zatraži zajedničko mišljenje pravnih službi Europske komisije i Europskog vijeća može li jedan dokument koji je dosad prezentiran u toku hrvatskih pristupnih pregovora uopće pravno prejudicirati granicu.
Ukoliko Slovenija bude inzistirala i dalje na blokadi, onda će se morati Europa zapitati kakve su to europske vrijednosti na kojima se gradi europska integracija. I tada će morati vrlo oštro se povesti rasprava o budućnosti Europske unije.
Hrvatski i slovenski ministri vanjskih poslova već su se jutros sastali sa europskim povjerenikom za proširenje Ollijem Rehnom, poslije podne će se još jednom razgovarati, a upućeni novinari ističu kako su hrvatski i slovenski premijer u stalnom telefonskom kontaktu. Mogući njihov sastanak dogovorit će se tek ako se uoče pomaci u pregovorima oko deblokade. Profesor europskih integracija na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Damir Grubiša vjeruje da bi se ovog puta u Briselu kompromis između Zagreba i Ljubljane o graničnom sporu mogao postići.
Činjenica je da je Europska unija izgleda odlučila na ovom samitu prekinuti tu situaciju. Europsko vijeće kad god u takvim sličnim situacijama se pojavljivao neki sporni problem koji se nije mogao riješiti na nižim razinama, uvijek bi preuzeo ulogu arbitra. Prema tome, to se može očekivati i sada, jer je to zapravo i povezano sa garancijama istima za referendum. Prema tome, to je za Europsku uniju urgentni problem i oni ga rješavaju sada jednim presingom, a taj presing će kulminirati naravno 18. lipnja. Dakle, onda će to biti zadnja točka dnevnog reda, odnosno više i ne formalna nego u toku noći. I ujutro će se najvjerojatnije ostvariti taj kompromis.
Kako bi taj kompromis prema predviđanjima i saznanjima profesora Grubiše izgledao?
To će biti male varijacije, ali u biti osnovna jezgra će biti onaj Renov prijedlog koji Hrvatska prihvatila. Uz male varijacije, uz male ustupke Sloveniji. To neće biti ništa bitnoga što se neće moći prihvatiti. Pa ćemo sada vidjeti kako će reagirati obje strane. Taj ishod nije utvrđen, nije fiksiran, može se na licu mjesta utvrditi sa većim ili manjim pomacima.
Višnja Samardžija iz Instituta za međunarodne odnose.
Činjenica je da ovaj novi plan zapravo unosi značajne razlike u odnosu na prethodni i da on Hrvatskoj u nekim ključnim pitanjima, to je pitanje izlaska na otvoreno more, ne odgovara i da je zapravo Hrvatska, koliko čujemo, spremna prihvatiti određene modifikacije vezane recimo uz izbor članova arbitraže. Vrlo je teško reći da li će se danas doista dogoditi jedna prekretnica u tome. Nisam sigurna da li je to danas već dostignuta ta faza. Zbog toga meni se čini da je vrlo bitno i upravo inzistirati na onome da se razdvoje pristupni pregovori od pitanja deblokade i od pitanja rješavanja pitanja granica kako bi Hrvatska mogla nastaviti pristupne pregovore.
Potpredsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku Tonino Picula smatra da je europski povjerenik za proširenje Europske unije iscrpio u svojim prijedlozima sve mogućnosti za sklapanje kompromisnog dogovora koji bi odgovarao i Sloveniji i Hrvatskoj.
I sad doista nama ostaje da se vidi da li će hrvatsko-slovenski odnosi ostati dobrim dijelom taoci tog neriješenog graničnog pitanja i u 2009. ali nemogućnosti Europske unije da se odredi prema tom problemu. Ako išta dobro u ovoj situaciji, to je da vrijeme pomalo curi svima. I ja mislim da će se morati rješenje doista složiti u idućih par tjedana. Jer ako se to ne dogodi, gubitnik će naravno biti Hrvatska, ali ne samo Hrvatska. Puno će principa Europske pasti na ovom pitanju granica, a ja vjerujem da bismo da mogli i trajnije oštetiti hrvatsko-slovenski odnos.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate Radio Slobodna Europa. U toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti na kakve je reakcije naišao novi zakon o prekidu trudnoće u Crnoj Gori, te kako se Bosna i Hercegovina uključila u obilježavanje dekade Roma. U novom zakonu o uvjetima i postupku prekida trudnoće, po svemu sudeći, će se naći i odredba kojom se zabranjuje abortus ako je razlog pol djeteta. Unošenjem te odredbe otvorena je priča o opšte rasprostranjenoj pojavi u Crnoj Gori, za koju godinama svi znaju, ali o kojoj nitko ne govori. Riječ je o tome da se analize u ranoj trudnoći namijenjene genetičkim ispitivanjima u Crnoj Gori koriste za utvrđivanje pola, nakon čega obično slijedi abortus ukoliko je u pitanju žensko dijete. Biljana Jovičević ima priču u cjelini.
Situacija u Crnoj Gori nije baš kao u Indiji, gdje se godišnje po nekoliko stotina hiljada abortusa obavi nakon što se ranim utvrđivanjem pola djeteta utvrdi da je žensko, ali je definitivno riječ o nečemu što se već godinama u velikoj mjeri radi, a o čemu se ne govori. Da je riječ o rasprostranjenoj pojavi, možda najilustrativnije govori to što vrlo često u razgovoru na tu temu možete primijetiti da mnogi zapravo ne znaju da je riječ o testovima i ispitivanjima koji se obavljaju radi utvrđivanja mogućih genetskih anomalija, već jednostavno o ispitivanju pola djeteta. Insistiranjem predsjednice Skupštinskog odbora za zdravstvo Branke Tanasijević iz Demokratske partije socijalista da se u prijedlogu zakona o uslovima i postupku za prekid trudnoće unese odredba o zabrani abortusa, koje je razlog pol djeteta, otvorilo je ovu vrlo delikatnu temu.
Smatram da abortus motivisan polom treba da bude zabranjen iz više razloga. Mislim da je uopšte nehumano praviti razliku između polova, naročito kod još nerođene djece. Crna Gora je još uvijek jednim dijelom patrijarhalna sredina, tako da se na muško potomstvo gleda kao na privilegiju koja omogućava produžetak porodične loze. Zato se i roditelji iz sredina blagonaklono odnose prema rođenju muškog potomstva. Muško dijete u Crnoj Gori je još uvijek neka vrsta dragocjenosti. Problem rodne ravnopravnosti treba posmatrati ne samo nakon, nego i prije rođenja djece. Ista prava treba da važe i za muški i ženski dio populacije, jer je to jedini način ostvarenja potpune emancipacije.
Sa njom su se saglasili i ostali članovi odbora, a prihvatili su ga i predstavnici Ministarstva zdravlja. Hidajeta Bajram Spahić iz Socijaldemokratske partije sa pozicije iskustva rada u Centru za socijalni rad također smatra da ima mnogo razloga za unošenje ove odredbe u zakon, iako će, kako kaže, biti vrlo teško sprovodljivo u praksi.
Da, ja sam podržala taj predlog jer je to činjenica i smo svi za toga svjesni. Tom prilikom se odredi pol djeteta i to se u većini slučajeva koristi za planiranje porodice, što je nedopustivo. Mislim da je dobro da stoji u zakonu nešto tako, samim tim da se utiče na svijest građana, mada je to vrlo teško dokazati, ono što je moje iskustvo.
Sličnog je stava i doktorka Dušanka Đakula Tušup iz Pokreta za promjene, koja objašnjava.
Će vrlo teško biti provesti taj član zakona, ali mislim kao jedna norma u zakonu da on mora da stoji, zato što smo svjesni činjenice da se to realno događa u Crnoj Gori, naravno ne samo u Crnoj Gori. Poznato je da se pol ploda može odrediti u vrlo ranom dijelu trudnoće, znači u 7. do 8. nedelji, znači nije više to samo amniocenteza. Međutim, biopsija holjanskih resica se radi do 10. nedelje, tako da unutar onih 12, odnosno 10 nedelja, kada majka bez ikakvog obrazloženja može da traži i da bude izvršen prekid trudnoće samo na njen zahtjev, to će se vjerojatno podvesti u tom periodu.
Bez obzira što su naši prethodni sagovornici navodili moralne i etičke norme u prilog njihovoj tvrdnji, ipak osim teške sprovodljivosti u praksi odredbe o zabrani abortusa, koja je razlog pol djeteta, jer, kako čujemo, i sami ljekari tvrde da to neće biti lako dokazivo, pitanje je i da li se na ovaj način ljudima ukidaju neke slobode poput prava na planiranje potomstva. Veoma je teško zapravo opredijeliti se na jednu ili drugu stranu, zašto, objašnjava psihološkinja Ljupka Kovačević.
Problematično je stat negdje na jednoj strani.
strani. U principu, vidite, moj stav je, nije smetnja da ljudi biraju pol djece. Nije smetnja. Smetnja je ako ste vi u jednom primitivnom društvu gdje treba da se rađaju muškarci. Onda je to problem. I onda treba zakon da bi se nešto što je pitanje dogovora na neki način. Tako da je meni, vidite, podržavam da zakon na neki način reguliše tu temu. A s druge strane je to nekako poraz. Moj stav je takav da neke stvari ne treba zakonom regulisati. Ali u našim uslovima je to neophodno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina se priključila zemljama jugoistočne i centralne Evrope u okviru projekta Dekada Roma 2005-2015, kojem je cilj unapređenje položaja romske populacije. Romi međutim ističu da je zabrinjavajuća sporost u rješavanju njihovih problema. Sredstva postoje, ali administrativna procedura užasno spora, kazali su predstavnici Roma našem reporteru Erdoanu Katani.
Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini. Istraživanja koja su rađena u 2007. godini pokazala su da u BiH živi najmanje 76.000 Roma. Potpisivanjem pristupne deklaracije BiH je iskazala političku volju da kroz dekadu uključenja Roma na institucionalan način riješi njihove probleme i značajno smanji diskriminaciju prema Romima i utiče na poboljšanje njihovog socijalno-ekonomskog statusa. Zbog toga je 2008. godine izrađen i akcioni plan za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite. O finansijskim sredstvima neophodnim za provođenje sva tri programa iz akcionog plana, Samir Šlaku, savjetnik u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, kaže.
I da u ovom dokumentu predviđena su do 2015. velika sredstva, odnosno otprilike u iznosu od 664 miliona konvertibilnih maraka i jer otprilike na taj iznos ocjenjujemo potrebu romske manjinske zajednice do 2015. godine. Ovaj je znači iznos koji nije mali, utrošit će se u najvećem dijelu za rješavanje znači stambene problematike, zdravstvene zaštite, te na kraju za poticajne mjere za zapošljavanje Roma.
Nacionalni koordinator Bosne i Hercegovine za provođenje dekade Maksim Stanišić ističe da je ove godine državnim budžetom za ove namjene predviđeno svega 3 milijuna konvertibilnih maraka.
Od ovih 3 milijuna, otprilike 2 milijuna će biti usmjereno prema stambenom rješavanju problema Roma, oko 700.000 maraka na zapošljavanje Roma i negde oko 150.000 za zdravstvenu zaštitu. Sredstva će, ajde, prema nekim mojim informacijama, morat se trošiti i na transparentan način, što znači putem javnih oglasa, konkursa. Ja očekujem, stvarno nema nikakvog razloga da ministarstvo što prije raspiše oglas i prikuplja ponude opština, nevladne organizacija i svih onih koji će raditi na rješavanju problema Roma.
Prema procjenama romskih udruženja u Bosni i Hercegovini živi oko 10.000 stambeno nezbrinutih romskih porodica, a svega 1% Roma je zaposleno, dok ih samo 33% ima zdravstveno osiguranje. Predsjednik Saveza Roma Bosne i Hercegovine Dervo Sejdić smatra da zbog toga ova sredstva nisu dovoljna, ali da je i to napredak u odnosu na vrijeme kada za Rome nije bilo ništa.
Nije mala suma, ali moram vam reći da je to svega 3% od planirane sume. Međutim, mi nismo nezadovoljni, mi smo zadovoljni prije svega što je to prvi zvaničan oficijalan budžet izdvojen za rješavanje problema Roma u Bosni i Hercegovini. Znači, i na taj način država pokazuje ozbiljnost.
Po već ustaljenoj praksi u Bosni i Hercegovini vlasti sve dobro smisle i stave na papir, ali kada se to treba provesti u djelo, to malo teže ide, dodaje Sejdić.
Tako da za dan danas još uvijek nismo potrošili ni jednog feninga od sredstava koje je izdvojila država Bosna i Hercegovina. Naime, radi se o 3 miliona maraka za implementaciju akcijnih planova ili aktivnosti u okviru akcijnih planova stanovanja zapošljavanje i zdravstvene zaštite Roma.
Proces dekade podrazumijeva aktivnosti kako državnih i entitetskih, tako i lokalnih nivoa vlasti. Svaka opština u Bosni i Hercegovini u budžetima mora izdvojiti i planirati dio sredstava namijenjenih realizaciji akcionih planova, ali do sada na ovom planu je malo urađeno, kaže predsjednik Saveza Roma Republike Srpske Saša Mašić.
Zabrinjava nas jedna sporost u rješavanju ovih problema Roma. Znači, imamo sredstva, imamo namjene za koje trebamo trošiti, ali nešto usporava proces. Mi u Republici Srpskoj i načelnici opštine u Republici Srpskoj žele da dobiju taj operativni plan kako treba se povlačiti sredstva, tako da bi implementirali taj akcijni plan za stanovanje u našim mjestima gdje živimo.
Zbog toga, ako BiH zaista želi da ispuni preuzete obaveze iz dekade i akcijnih planova, morat će se ozbiljnije posvetiti ovom problemu, smatraju naši sagovornici. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Sve, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.